რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. FM 107.4-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ეთერშია გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ტრანსფერტ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ახალი ამბების გამოშვებით კი გადაცემას დაიწყებს მარიამ ჭიაურელი.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში დღეს შეხვედრები გამართეს პოლონეთის, დანიისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. აღმოსავლეთ უკრაინაში 6 ჯარისკაცი დაიღუპა. შეერთებულ შტატებში სასამართლომ ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა დაცვის კერძო სამსახურის ბლეკვოტერის 4 თანამშრომელს. ისინი დამნაშავეცნეს 2007 წელს ერაყში მოქმედებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის წევრი სამი ქვეყნის, პოლონეთის, დანიისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გზეგოს სხედინამ, მარტინ ლიდეგორთმა და მარგოტ ვალსტრომმა დღეს საქართველოში ვიზიტისას შეხვედრები გამართეს ხელისუფლების, ისე როგორც ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ქართველ კოლეგასთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრაზე მათ განიხილეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესასრულებლად, შემდგომი თანამშრომლობის, რეფორმების მხარდაჭერის და რიგი სამიტისთვის მსადების საკითხები. ამასთან მინისტრებმა დაადასტურეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა. იუწყებიან, რომ საქართველოს და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს თბილისის დეკლარაციის დამფუძნებელ მემორანდუმს. დოკუმენტი მიზნად ისახავს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების პროცესში პოლონეთის როლის გაზრდას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 18 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ვიად ქორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა სრულად შეიწყალა 57 პატიმარი, დანარჩენ 21 მსჯავრდებულ საშელი შეუმცირდა. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 6 ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა სეპარატისტებთან დაპირისპირებაში შეტაკებების განახლების შედეგად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს მიერ 14 აპრილს გაკეთებული განცხადებით მსხვერპლი მოხვა სერიოზულ პროვოკაციებს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მხრიდან. ლისენკოს თქმით, ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში არასტაბილურია, რადგან მტერი იერიშებს განაგრძობს თითქმის ყველა მიმართულებით. 6 დაღუპული ყველაზე დიდი მსხვერპლი აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო 10 დღის განმავლობაში. ცნობა გავრცელდა სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც უკრაინის, გერმანიის, საფრანგეთისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბერლინში შეხვედრისას იმშელეს ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში და გამოხატეს სერიოზული შეშფოთება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევის გამო. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ აბადი აპირებს შეერთებულ შტატებს თხოვოს მეტი სამხედრო დახმარება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერაყელი ლიდერი ამ საკითხს წამოჭრის დღეს ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან შეხვედრისას. ვაშინგტონში განგზავრებამდე აბადი აღნიშნა, რომ მიზნად ისახავს შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მიმდინარე საჰაერო კამპანიის მასშტაბის და იარაღით მომარაგების საგრძნობლად გასწრდას. ვაშინგტონში სასამართლომ ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა დაცვის კერძო სამსახურის ბლეკვოტერის 4 თანამშრომელს, რომლებიც დამნაშავეცნეს 2007 წელს ერაყში ჩადენილ მასობრივ მკვლელობაში. ბლეკვოტერი შეერთებული შტატების სამხედრო ადმინისტრაციის კონტრაქტორი იყო. ერთ-ერთ ბრალდებულს, ნიკოლას სლატენს, სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა, დანარჩენ სამს 30-30 წლით პატიმრობა. ბაღდადის სენჩი 2007 წლის 16 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის შედეგად 14 ერაყელი დაიღუპა და 17 დაიჭრა. გამომცემლები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ 14 ადამიანის სიკვდილში დამნაშავეები იყვნენ დაცვის თანამშრომლები, რომლებმაც ავტომატური იარაღისა და ყუმბარტყოცნების გამოყენებით გადააჭარბეს აუცილებელი მოგერიების ზღვარს. 14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღეს აღნიშნავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც გმირობის ტოლფას ნაბიჯს უწოდებს 1918 წლის 14 აპრილს თბილისის ქუჩებში ათასობით ადამიანის გასვლას ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსის დასაცავად.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც უფრო ცლად ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები. ვილოთ ვისაუბრებთ საქართველოსში მყოფი ევროპის სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მესიჯებზე.
We hope that the Georgian way will be the same as Moldovan was.
იმედოვნებთ, რომ საქართველოს იმავე გზას გაივლის, რაც მოლდავეთმა გაიარა. ეს სწორი გზა ჩვენგან იქნება დახმარება, მაგრამ შედეგი ძირითადად დამოკიდებულია საქართველოს აქტიურობაზე. ჩვენ საქართველოს ყველაფრის ორგანიზებაში დავეხმარებით.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გაერთიანდა ორი საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია მთავარი პროკურატურის საქმიანობის გარშემო.
ესე იგი, ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში აზროვნებს სახელმწიფოებრივად, ხოლო ხელისუფლება არასახელმწიფოებრივად. ნაციონალურ მოძრაობასთან პოზიციების თანხვედრა არ იწვევს ჩვენში შიშს.
გამოეხმაურებით დედაენის დღეს, ამ თარიღის ისტორიას და ქართული ენის მდგომარეობას ოკუპირებულ აფხაზეთში.
შემცირდა ქართულ ენაზე სწავლების საათები და ეს შემცირება შეეხო არა აფხაზური ენის ხარჯზე, ხდება ეს უდაუშვოდ აფხაზური ენის სწავლების ხარჯზე, არამედ რუსული ენის და რუსულ ენაზე განათლების მიღების ხარჯზე.
ჩვენი ეთერი ტრადიციულად დაეთმობა რეგიონულ მაცნეს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც ვისაუბრებთ ახალგაზრდობის პრობლემაზე რეგიონებში.
ფილი არ არსებობს არც საბავშვო თეატრი, არც არაფერი ამდაგვარი რამე აქტივობაში, რომ შეიძლება იყოს ჩართული. ერთი აუზი კეთდებოდა იყო გეგმაში და რატომღაც შუა მუშაობის პერიოდიდან გადაიფიქრეს.
გაცემის მეორე ნაწილში კი თქვენ გელოდებათ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტები, საავტორო ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მუსიკასთან ერთად. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. დანიის, შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი სტუმრობა საქართველოში მტკიცე მხარდაჭერის გამოვლინებად მიიჩნევა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის წინ, რომელსაც საქართველო დიდ იმედს უკავშირებს. სტუმრები და მასპინძლები იმედოვნებენ, რომ მაისის სამიტზე საქართველო შეძლებს იმ მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმას ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის მიზნისაკენ. სამი ქვეყნის მინისტრები ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა საქართველოში ოპოზიციური სპექტრისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ. თუ რა თემებზე გამახვილდა ყურადღება, ამაზე უფრო მეც ლელა კუნჭულიასაგან შევიტყობთ.
ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე და ურყევი მხარდაჭერის გარდა სამი ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს ძლიერ მხარდაჭერას პირდებიან ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. უახლოესი მომავლის ყველაზე დიდი იმედი რიგის სამიცა და ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივას უკავშირდება. პოლონეთის, დანიისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები გამოხატავენ იმედს, რომ როგორც მოლდავეთ საუნთო წვანე შუქი ევროკავშირმა ვილნიუსის სამიცე, იგივე მოხდება საქართველოსთან მიმართებით რიგის სამიცე.
We hope that the Georgian way will be the same as Moldovan was.
იმედოვნებთ, რომ საქართველოს იმავე გზას გაივლის, რაც მოლდავეთმა გაიარა. ეს სწორი გზა ჩვენგან იქნება დახმარება, მაგრამ შედეგი ძირითადად დამოკიდებულია საქართველოს აქტიურობაზე. ჩვენ საქართველოს ყველაფრის ორგანიზებაში დავეხმარებით. ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი. იმედოვნებთ, რომ რიგის სამიტი გადამწყვეტი მნიშვნელობის მოვლენა იქნება აღმოსავლეთის პარტნიორობისთვის და განსაკუთრებით საქართველოსთვის.
Eastern partnership and for the Georgia especially.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გჟეგოშ სხეტინამ ეს სიტყვები 14 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წარმოთქვა. პოლიტიკური მხარდაჭერა გამოხატეს სხვა სტუმრებმაც, რადგანაც ვიდრე ევროკომისიის საბოლოო შეფასება გახდება ცნობილი, დასკვნების გამოტანა მათაც უჭირთ. თუ კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, საქართველოს გააზრებული აქვს, რომ რიგის სამიტამდე დარჩენილ რამდენიმე კვირაში საგანგებო მუშაობაა საჭირო. 14 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს მიმართ მტკიცე მხარდაჭერაზე ილაპარაკა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც, თუმცა როცა მარგოტ ვალსტრომი საქართველოს წინსვლის იმედს გამოთქვამს, იქვე ქვეყნის შემდგომ საზრუნავზეც აკეთებს აქცენტს.
We are hoping that your process and reforms for EU integration.
Იმედია ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის გადადგმული ნაბიჯები და რეფორმები გულისხმობს იმას, რომ თქვენ უფრო მეტად გაიხედავთ მომავლისკენ, ვიდრე წარსულისკენ და რომ თქვენ გააგრძელებთ ყველა თქვენს მნიშვნელოვან ძალისხმევას, რაც ნიშნავს დემოკრატიული, გამჭვირვალე და ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მშენებლობას. ჩვენ ასევე ვისურვებთ სასამართლოს რეფორმირებას, როგორც ეს უკვე აღნიშნეს ჩემმა კოლეგებმა.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ დანიის, შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ოპოზიციური სპექტრისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარი აღნიშნავს, ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი რუსეთის ინტერესების კონტექსტში დაისვა.
სამწუხაროდ ხშირად ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება დაგმობა იმ განცხადებების, რაც თქოს კოალიციის წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება და რაც შეიცავს აშკარად რუსულ პროპაგანდას და რუსულ რიტორიკას.
პრორუსული პროპაგანდის შემცველ გამონათქვამებში არასამთავრობო ორგანიზაციები გულისხმობენ მაგალითად უმრავლესობის დეპუტატ გოგი თოფაძის ნატოს წინააღმდეგ მიმართულ განცხადებებს. ევროპული დემოკრატიისთვის შეუსაბამოდ სახელდება ფაქტი, რომ არასამთავრობო სექტორი არც თუ იშვიათად ხდება უსაფუძვლო და უსამართლო თავდასხმის სამიზნე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დამაზიანებელ ფაქტორებზე საუბარი ევროპელმა მინისტრებმა ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლებისგანაც მოიწვია. მინეს მაგალითად როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერია აღნიშნა, იმის გარდა რომ რუსეთი კვლავაც უქმნის რეალურ საფრთხეს საქართველოს, ასევე შეინიშნება პროდასავლური კურსის ეროზია საქართველოში და ამასთან რეალურად დამძიმდა მდგომარეობა ეკონომიკის, ადამიანის უფლებებისა თუ პოლიტიკური დევნის თვალსაზრისით. თავისუფალმა დემოკრატებმა კი ევროპელ მინისტრებთან შეხვედრისას მზარდი რუსული პროპაგანდის საფრთხეზე ილაპარაკეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Nothing comes from dreams but dreams. Still you believe in wonder.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგზობთ საქართველოს საპარლამენტო ცხოვრების სიახლეზე საუბრით. Ორი საპარლამენტო ოპოზიციური ძალა, თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში მთავარი პროკურორის მისვლას ითხოვენ. დეპუტატებს სახელდობ შეკითხვები აქვთ პროკურატურაში გასულ თვეში შექმნილ იმ ახალ საგამოძიებო დეპარტამენტის მუშაობასთან დაკავშირებით, რომელმაც 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე საჯარო მოხელეთა მიერ ჩადანილი დანაშაულები უნდა შეისწავლოს. გაირკვა, რომ ამ სტრუქტურის მუშაობას დარსებობა სკეპტიკურად უყურებენ თავისუფალი დემოკრატები და თუ რატომ დადგნენ ისინი და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ერთ აზრზე ამ საკითხში, ამის თაობაზე ახლა უფრო სწორად ნინო თარხნიშვილი საუბრებს.
მთავარი პროკურორის გიორგი ბადაშვილის საკანონმდებლო ორგანოში დაბარების ინიციატორი საპარლამენტო უმცირესობის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი წარმომადგენელი შალვა შავგულიძეა. ის პროკურატურაში ახალი საგამოძიებო დეპარტამენტის შექმნისა და საქმიანობის თაობაზე დეტალური ინფორმაციის მიღებას ითხოვს. საგამოძიებო დეპარტამენტი, რომელიც მარტის დასაწყისში შეიქმნა, 2012 წლის ოქტომბრამდე საჯარო მოხელეთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებას იღებს საკუთარ თავზე. ის, რომ ამ საქმეების გამოძიება საშორი საქმეა, შალვა შავგულიძე ეთანხმება და მიესალმება. თუმცა რა პირობებში, რა კრიტერიუმებით შეეცდება ხელისუფლება მაგალითად უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებას, იღებს თუ არა ქვეყნის ბიუჯეტი მატერიალურ პასუხისმგებლობას მიყენებულ ზიანზე და ასე შემდეგ, სწორედ ამ მიმართულებით უჩნდება შალვა შავგულიძეს კითხვები პროკურატურასთან და ახლა შექმნილ დეპარტამენტს სკეპტიკურად უყურებს. მითუმეტეს მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დახურული შეხვედრის ფორმატში მოისმინა მან საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ირაკლი ნადარეშვილის სიტყვა უწყების ფუნქციონირების შესახებ.
როგორც ირკვევა, არავითარი პოლიტიკური ნება გამოხატული, რომ მაგალითად ამ დეპარტამენტის პროდუქტი, რო თქვა დეპარტამენტმა გამოძიების შედეგად დაადგინა, რომ ამ ადამიანს უკანონოდ ჩამოერთვა ქონება, რომ ეს რაიმე დოზით საკმარი გახდება ამ ქონების დაბრუნებისთვის, რომ ბიუჯეტი მზად არის რაღაც გაიღოს, არავითარი ამგვარი შესახებ ყოველ შემთხვევაში დეპარტამენტის უფროსი ინფორმირებული არ იყო.
როგორც შალვა შავგულიძე საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელზე დაყრდნობით ამბობს, დეპარტამენტის გამოძიების შედეგს არ ექნება არანაირი დამატებითი ბერკეტი და დატვირთვა, რაც სამართლიანობის აღდგენის პროცესს უზრუნველყოფს. სწორედ ამიტომ შალვა შავგულიძე ამ დეპარტამენტის შექმნას საზოგადოებისათვის თვალებში ნაცრის შეყრას უწოდებს. მთავარი პროკურორის საკანონმდებლო ორგანოში მისვლას ითხოვენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. მათ მთავარ პრეტენზიაზე პროკურატურის მიმართ რადიო თავისუფლებასთან აკაკი მინაშვილი საუბრობს.
რომ ეს არის რაღაც კლანური მართლობის მეთოდი, რომელიც თავად და ხუჭოს ყველანა კანონზე პროკურატურას გამოიყენებს საკუთარი გუნდის პოლიტიკური ამბიციებისათვის კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგ.
თავისუფალი დემოკრატებისა და ნაციონალური მოძრაობის საერთო მოთხოვნას პროკურორის პარლამენტში დაბარებისა პრეტენზიები მოჰყვა საზოგადოების მხრიდან, რასაც შალვა შავგულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეხმიანება. როგორც ის ამბობს, ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია პროკურორის პარლამენტში დაბარებასთან დაკავშირებით მოსაწონია და ის ამის მიზეზსაც განმარტავს.
ამაზე მოდის ნაციონალური მოძრაობა და ამბობს, რომ კი ბატონო, მოდით 93-დან უფრო ნათლად და კაფიოდ გამოჩნდეს. რა დოზით დააშავა ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ, ისინი მოდიან და ამაზე არ მოდის ახლა დღევანდელი უმრავლესობა. ესე იგი, ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში აზროვნებს სახელმწიფოებრივად, ხოლო ხელისუფლება არასახელმწიფოებრივად. ნაციონალურ მოძრაობასთან პოზიციების თანხვედრა არ იწვევს ჩვენში შიშს.
ჩახება საქართველოს მთავარი პროკურატურის პოზიციას პროკურორის პარლამენტში დაბარებასთან დაკავშირებით. როგორც პროკურატურის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, იქიდან გამომდინარე, რომ საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გასულ კვირაში ამომწურავად უპასუხა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომაზე შეკრებილ დეპუტატებს, გიორგი ბადაშვილის საკანონმდებლო ორგანოში მისვლის საჭიროებას ისინი ვეღარ ხედავენ. ანალოგიურად ფიქრობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელიაც. მისი სიტყვებით, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს ისედაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ახლად შექმნილ დეპარტამენტთან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანქტოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ამჯერად თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ ერთი თარიღის შესახებ საუბრით. 14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღე აღნიშნეს. საჯარო სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებსა და ბიბლიოთეკებში გაიმართა ამდღისადმი მისხვილი ღონისძიებები. ტრადიციულად ხალხმრავლობა იყო თბილისში დედაენის ცერკვთან, სადაც მოსწავლეებმა ლექსები წაიკითხეს, პოლიტიკოსებმა კი 1978 წლის 14 აპრილის დრამატული მოვლენები გაიხსენეს. თავისი სიტყვა თქვა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ, რომელმაც უმასპინძლა უნიკალური დედა ენების გამოფენას. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა დედა ენის დღე საქართველოში, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
37 წლის წინ 1978 წლის 14 აპრილს რუსთაველის გამზირზე გამოსული რამდენიმე ათასი ადამიანი წინაღუდგა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის ნებას და არ დაუშვა საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუციის პროექტში იმცვლელების შეტანა, რომლის მიხედვითაც ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს დაკარგავდა. თუმცა როგორც საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარემ აკადემიკოსმა ივანე კიურაძემ გაიხსენა, ქართველმა ახალგაზრდებმა 37 წლის წინ მხოლოდ ქართული ენა დაიცვეს და გადაარჩინეს.
საბჭოთა კავშირში ვითარდებოდა ეგრეთ წოდებული თეორია საბჭოთა ერის შესახებ. ეს ნიშნავდა, რომ თუ კი არის ახალი ისტორიული ერთობა და ერთი ერი, მას ენაც უნდა ჰქონდეს ერთი. და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ კონსტიტუციებიდან ამოეღოთ მუხლი, რომლებშიც ჩადებული იყო ეროვნული ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსი. და აი მაშინ ქართველმა ახალგაზრდობამ არა მარტო ქართული ენა გადაარჩინა, არამედ საბჭოთა იმპერიაში შემავალი ყველა რესპუბლიკის ენა გადაარჩინა.
ქართული როგორც სახელმწიფო ენა დღეს კონსტიტუციით არის დაცული, თუმცა როგორც ენათმეცნიერები ამბობენ, ქართულ ენას ახლა სულ სხვა სახის გამოწვევასთან უწევს გამკლავება. თვალში საცემი გახდა უცხო ენების ექსპანსია, შესაბამის ინსტიტუტებს კი უჭირთ აკონტროლონ სპეციალური ტერმინოლოგიის შემოჭრა, რის გამოც თანამედროვე სალიტერატურო ენა გადაიტვირთა ბარბარიზმებით. სხვა მხრივ კი, როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თქვა, ქართულ ენას, როგორც საქართველოს სახელმწიფო ებრიობის საფუძველს, საფრთხე არ ემუქრება.
სწორედ ქართული ენა ყველაზე მნიშვნელოვანი გარანტია ჩვენი მომავალი თვითმყოფადობის. მამულიც მნიშვნელოვანია, სარწმუნოებაც მნიშვნელოვანია, კულტურაც მნიშვნელოვანია, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. მაგრამ ის, რაც ყველაზე უნივერსალურია, რაც ყველაზე მეტად კრავს ქართველ ერს და განსაზღვრავს მის მომავალ პროგრესს და დამოუკიდებლობას, ეს არის სწორედ ქართული ენა.
თუმცა სხვა ენებთან კონკურენციის გარდა ქართულ ენას ასევე უწევს გაუმკლავდეს შემოტევას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად იდევნება ქართული. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამშრომელმა მარინა სალუქვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ვითარება განსაკუთრებით დამძიმდა ბოლო ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ.
შემცირდა ქართულ ენაზე სწავლების საათები და ეს შემცირება შეეხო არა აფხაზური ენის ხარჯზე, ხდება ეს, რომ დაუშვათ აფხაზური ენის სწავლების ხარჯზე, არამედ რუსული ენის და რუსულ ენაზე განათლების მიღების ხარჯზე. ასე რომ ტენდენცია მიდის არა მშობლიური აფხაზური ენის გაღრმავებისკენ, არამედ რუსიფიკაციისკენ.
ოკუპირებულ გალის რაიონში სულ 31 ქართული სკოლა და როგორც დანარჩენ საქართველოში, იქაც ქართველი ბავშვები მშობლიურ ენას იაკობ გოგებაშვილის დედაენის დახმარებით სწავლობენ. 14 აპრილს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სწორედ დედაენის უნიკალური გამოცემები გამოიფინა. როგორც ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა მაია მიხაბერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ექსპონატთა შორისაა პირველი 150 წლის წინ გამოცემული დედაენა.
1876 წელს გამოვიდა სახელმძღვანელო, რომელსაც ეწოდა დედაენა, ანუ ანბანი, და პირველი საკითხავი წიგნი სახალხო სკოლებისათვის. აი აქედან იწყება დედაენების გამოცემების ისტორია და ეს ისტორია გავს რაღაცით ადამიანის ისტორიას, რომელსაც დაუშვა სხვადასხვა პოლიტიკური ფორმაციის დროს მოუწია ცხოვრება და ისე შეიცვალა მისი ბედი, როგორც იცვლებოდა ქვეყნის ბედი. საბჭოთა პერიოდში 1926 წლიდან 38 წლამდე დედაენა იყო ამოღებული განათლების სისტემიდან ოფიციალურად და აი ამ სახელწოდების წიგნი არ გამოდიოდა.
იაკობ გოგებაშვილის დედაენით ანბანისა და მშობლიური ენის სწავლება დიდი ხანია ტრადიციად იქცა. თუმცა როგორც ეროვნული ბიბლიოთეკის დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი ამბობს, დედაენის სიცოცხლის ხანგრძლივობის მთავარი მიზეზი არა ტრადიცია, არამედ იაკობ გოგებაშვილის მეთოდია.
ესეთი შემთხვევა ქართველებს რო გვაქვს, რომ უკვე ორი ასონიშნის სწავლების შემდეგ შეუძლია უკვე წინანადება დაწეროს ბავშვს, ამიტომ არცეთ ქვეყანას არ არ და რატომ არ უნდა დაიწყოს დედაენა? აი იათი ვერავინ ვერ შეცვალა და ქართულ მერმა აირჩია გოგებაშვილის მეთოდი.
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლის ლევან თაქთაქიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ეთერში ახლა მუსიკის დროა. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ განაგზობს საკვირაო რუბრიკა რეგიონული მაცნე, თუმცა მანამდე ჩვენს ეთერს განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18:30 და პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
FM
ევროკავშირის წევრი სამი ქვეყნის პოლონეთის, დანიისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გზეგოს ხეტინა მარტინ ლიდეგორთმა და მარკო თვალსტრომმა დღეს საქართველოში ვიზიტისას შეხვედრები გამართეს ხელისუფლების ისე როგორც ოპოზიციის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 68 მსჯავრდებული შეიწყალა. დღეს საქართველოში დედაენის დღეს აღნიშნავენ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 6 ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა სეპარატისტებთან დაპირისპირებაში შეტაკებების განახლების შედეგად. სომალიში სულცოტა 5 ადამიანი შეიწირა ორ სამინისტროს ექსტრემისტების თავდასხმამ. გაეროს ახალი ანგარიშის თანახმად 2014 წელი აღინიშნა სულის შემცვლელი ცნობებით ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფების წევრთა მიერ გაუპატიურების, სექსუალური მონობისა და ძალადობრივი ქორწინებების თაობაზე. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ აბადი აპირებს შეერთებულ შტატებს თხოვოს მეტი სამხედრო დახმარება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ვაშინგტონში სასამართლომ ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა დაცვის კერძო სამსახურის ბლეკუოტერის 4 თანამშრომელს, რომლებიც დამნაშავეცნეს 2007 წელს ერაყში ჩადენილ მასობრივ მკვლელობაში. სიმბირში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 1.5-ჯერ გაიზარდა ხანძრით მოცული ტერიტორია. იმიერ ბაიკალეთის მხარეში ხანძრები 24,000 ჰექტარზე ამონთებული დაიღუპა 3 ადამიანი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნე. როგორ ცხოვრობს ახალგაზრდობა საქართველოს რეგიონებში და სად და როგორ ატარებენ ახალგაზრდები თავისუფალ დროს? ეს არის ყოველკვირეული რეგიონული მაცნის დღევანდელი თემა, რაზეც სიუჟეტები ზუგდიდიდან, თელავიდან და ქუთაისიდან მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა, რეგიონულმა კორესპონდენტებმა. პროგრამა რეგიონულ მაცნეს კი ტრადიციულად ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ზუგდიდში ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილებია ქალაქის ბულვარი, დადიანების სასახლის ეზო და ბოტანიკური ბაღი. სტუდენტები და სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეები იქ ძირითადად დღის მეორე ნახევარში იკრიბებიან. მათ შენიშნავთ ასევე ტოტალიზატორების წინ, რომლებიც ქალაქში მრავლადაა. სამაგიეროდ სრულიად ცარიელია ზუგდიდის კინოთეატრ ატრიუმის დარბაზი და თეატრის შენობა. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
შალვა დადიანის სახელობის ზუგდიდის დრამატული თეატრის შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია და ამიზეზით სპექტაკლები თითქმის აღარ ტარდება. კინოთეატრ ატრიუმში კი ფილმების ჩვენებები არ იმართება მაყურებლის სიმცირის მიზეზით.
ძირითადად რაღაცებს აღვნიშნავთ ხოლმე რესტორნებში ესე და სახლებშიც. შეხვედრები რო იყოს რაღაც საუბრები ან ვიღაცები ჩამოიყვანონ თუნდაც რაღაც და კარგი იქნება.
კლუბები რაღაცეები.
ტალიზატორი.
ტალიზატორი არა. უფრო რაღაც თავშეყოთ და უფრო გემრიელად რო იყო ჩვენთვის რა ვიცი.
არ არის ზუგდიდში კინო არ ფუნქციონირებს, არც თეატრი. რაც კულტურული გასართობი არ არის. ადამიანი რომ სულერად გაიზარდოს, მე პირადად ვიშორდებდი რომ თეატრი აღორძინდეს და კინოც რა თქმა უნდა, მაგრამ მე უფრო თეატრი მომწონს.
კინო რაც არ გვაქვს, რაც გვაწუხებს. ჩვენთან ვცდილობდით რა ეს გავუკეთებინა, აი ქირაობდით დარბას. არაფერი არ არის, მგონი აი ახალგაზრდას შეიძლება გაერთოს. მე მარტო ფილმებს უყურებ ხოლმე, წინებს კითხულობ.
ზუგდიდის კინოთეატრ ატრიუმში აცხადებენ, რომ მისი გახსნის დღიდან აქტიურად იმართებოდა ფილმების ჩვენებები, თუმცა მაყურებლის სიმცირის გამო ატრიუმს ფინანსური პრობლემები შეექმნა და ტემპის შენარჩუნება ვერ შეძლო. კინოთეატრის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა შენობის ნაწილი სხვადასხვა კომერციული საქმიანობებისთვის გაექირავებინა, მათ შორის ტოტალიზატორისთვისაც. ატრიუმის წარმომადგენლის სალომე ჯინჯოლიას თქმით, მიუხედავად ამისა, მათ მოახერხეს და შეინარჩუნეს კინოჩვენებებისთვის მცირე, მაგრამ კომფორტული დარბაზი, სადაც დროდადრო დაინტერესებული ორგანიზაციები და კერძო პირები კინოჩვენებებს მართავენ, რომელსაც მაყურებელი კვლავინდებურად არ ხავს.
ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე გავართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მცდელობა იყო, რომ ბავშვები დაინტერესებულები იყვნენ, მაგრამ ბავშვების მატერიალური მდგომარეობა დაკმოკიდებულია მშობლებზე და ვინაიდან მშობლები ვერ უზრუნველყოფენ მათ კინოში მოსვლას.
კინოსგან განსხვავებით, ახალგაზრდების აქტიურობასთან დაკავშირებით დამაიმედებელ ინფორმაციას გვაწვდის ზუგდიდის ბიბლიოთეკის დირექტორი მანანა გვარამია. მისი განცხადებით, ბოლო პერიოდში ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად ახალგაზრდა მკითხველთა რაოდენობაც გაიზარდა.
როგორც კი ახალი წიგნების შემოვა, ამ ახალი წიგნების ინტენსიურად სარგებლობენ,
თითქმის გაუჩენელი არ რჩება ეს ციგნები. ჩვენ მათ ინტერესად ვითვალის ციგნებს და ერთის განადიორებს ალბათ.
რაც შეეხება ზუგდიდის თეატრის რეკონსტრუქციის საკითხს, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს არაერთხელ განუცხადებიათ, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და კორეულ კომპანიებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. წინასწარი მონაცემებით, იგეგმება თეატრის სრული რეკონსტრუქცია თანამედროვე აპარატურითა და განათების სისტემით. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. კახეთის უმეტეს რაიონებში, განსაკუთრებით კი სოფლებში, ახალგაზრდებისთვის გართობის არანაირი საშუალება არსებობს. არ ფუნქციონირებს კინოთეატრები, დასასვენებელი სკვერები, არ ეწყობა შემეცნებით გასართობი ღონისძიებები, რაზეც ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
აგოდეხელი ახალგაზრდები მედიის საშუალებით ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართავენ, რომ მათი პრობლემები ბიუჯეტის დაგეგმის დროს მაინც გაითვალისწინონ. აგოდეხის მსგავსად კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მხოლოდ სპორტული მოედნები ამ მოწყობილი, თუმცა მათი უმეტესობაც მწყობრიდანაა გამოსული.
ფილი არ არსებობს არც საბავშვო თეატრი, არც არაფერი ამდაგვარი რამე აქტივობაში, რომ შეიძლება იყოს ჩართული. ერთი აუზიკეცებოდა იყო გეგმაში და რატომღაც შუა მუშაობის პერიოდიდან გადაიფიქრეს. მარტო ლაგოდეხის არა, საქართველოს პრობლემაა. ერთადერთი დიდი ქალაქები არის მხრივ განებივრებული.
ერთადერთი ეს პარკი გვაქვს აქაც არის და ამით ვსარგებლობთ მხოლოდ.
მე მინდა რომ გაკეთოს თეატრი არა ვარ. ხალხი მინდა რომ თეატრში მოვიდეს.
კახეთში ახალგაზრდებს გართობის მხრივ პრობლემები მას შემდეგ აქვთ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და სოფლებსა და ქალაქებში არსებული კინოკლუბები და დასასვენებელი სკვერები მწყობრიდან გამოვიდა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში დღეს ირწმუნებიან, რომ ახალგაზრდების მოთხოვნათა კვლევა და პრიორიტეტების განსაზღვრა დაიწყეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ივანე ხაჩიძე გვეუბნება, რომ კვლევის შედეგად გამოვლინდება ყველა ის პრობლემა, რომელთა მოგვარებასაც ეს სამსახური შეძლებისდაგვარად მოახდეს.
შემოთავაზება თვითონ გამოვიდა ახალგაზრდებიდან, რა შეიძლება და შეძლებისდაგვარად ჩვენ რა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა იმას მიმოქმედებს და გავაკეთებს.
მოკლევა დაასრულა ტურიზმის განვითარების ცენტრმა ლაგოდეხში. სამსახურის ხელმძღვანელი დიმიტრი ზურაბაშვილი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ეგრეთ წოდებული Wi-Fi ინტერნეტთან თავისუფალი ცდომის ინიციატივით გამოდის.
როგორც თბილისში, მაგალითად თბილისში ლავზით იჭერენ ჯაში ინტერნეტს და აქ კონკრეტულ ადგილებში შეიძლება იყოს მეგონი კარგი. თელავში როგორც არის მაგალითად.
სკვერი, უფასო Wi-Fi და ვიდეო კონტროლი უკვე აქვთ ჩუმლაყელ ახალგაზრდებს. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღება ვერ მიიქცია, 25 წლის უჩა ქემაშვილმა გასართობი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარების გარეშე თავად შეძლო და თანასოფლელებს საკუთარი სახლის წინ უჩა სკვერი მოუწყო. ახლა მის გაფართოებაზე ფიქრობს.
ჩემი სოფელი ძალიან მეყვარს. სოფელში რომ არაფერი გასართობი არ იყო, ახალგაზრდობა ვერაფრით ვერ ერთვოდა, გადავწყვიტე მოეწყო უჩა სკვერი, ესე იგი განაგებინა. მუშაობდი სახელმწიფო და სპეციალურ სამსახურში და იქიდან ხელფასის ნაწილს ამ სკვერს ვახმარებდი. ამჟამად ხოლმე
მას შემდეგ, რაც უჩა სკვერის ამბით მედია დაინტერესდა, სკვერის გაფართოების გადაწყვეტილება მიიღო გურჯაანის გამგეობამ. გამგებელი გია გერგიძე ამბობს, რომ მოტივირებულ ახალგაზრდას ადგილობრივი თვითმმართველობა საკუთარი ინიციატივის განხორციელებაში დაეხმარება.
სკვერის სახეს მიცაც გავალამაზებს და ეხნებათ პატარა სკვერი მათ ჩვენ დავეხმარებით და გავაკეთებთ.
პრობლემები, რომლებზეც ჩვენ სიუჟეტში ვლაპარაკობთ, რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ერთნაირად აწუხებთ. ზოგ რაიონში კონკრეტული სამუშაოები უკვე დაწყებულია, თუმცა ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ვიდრე მათი პრობლემები ცენტრალური ხელისუფლება კომპლექსურად არ დაინტერესდება, საკითხი საფუძვლიანად ვერ გადაიჭრება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში სხვადასხვა ასაკის გენდერულად დაბალანსებული მომხმარებელი ჰყავს კლუბებს, თუმცა ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქში კინოს დიდ ეკრანზე ყურების 20 წლით მივიწყებული ტრადიცია ჯერჯერობით კვლავ ვერ აღდგა. არადა ქალაქში რამდენიმე კინოთეატრი ფუნქციონირებდა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ახალგაზრდულ ცენტრში გათავსებული კინოდარბაზი, რომელიც რამდენიმე ათეულ მაყურებელს იტევს, მხოლოდ კორპორაციული ჩვენებების დროს ივსება. როგორც ცენტრის დირექტორი ნატალი პატარიძე ამბობს, ბილეთის დაბალი ფასის მიუხედავად კინო პრემიერების დროსაც დარბაზში მხოლოდ 10-მდე მაყურებელი იკრიბებოდა, რის გამოც იზოლებული გახდნენ ჩვენებები შეეჩერებიათ. დიდი მოლოდინის მიუხედავად ქუთაისში კინო სრულფასოვნად ვერ ამოქმედდა.
დაინტერესება ფაქტიურად არ არის.
ვარი თანხის გადახდით და ბილეთი შეძენის კუნძულად ასანერგი არა მხოლოდ ფინანსები იგივე პრობლემაა იგივე პრობლემაა საოპერო სპექტაკლებზე და თუ არის მოსაწვევი მაშინ აშლაგია და ფულის გაღება კულტურული შემოულობისთვის ჯერ კიდევ ამხრივ გასაზრდელები ვარ და განვითარება საჭიროებს ეს კულტურა
როგორც ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი ნატალი პატარიძე ამბობს დაინტერესება არ მოჰყვა დიდ ეკრანზე მულტიპლიკაციური ფილმების ჩვენების ინიციატივასაც და მულტპრემიერებით შეჩერდა თავის მხრივ სტუდენტების საინიციატივო ჯგუფი უნიკინო კლასიკური ფილმების ერთობლივად ყურების დანერგვას ცდილობს და ამისთვის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული ჩაის სახლის ინტერიერს იყენებს თვეში ორჯერ კინოჩვენების შემდეგ დისკუსიაც ეწყობა როგორც ჩაის სახლის ივენთ მენეჯერი მაკა კაჭკაჭიშვილი ამბობს ფილმებს თავად მაყურებელი ირჩევს
ჩაის სახლის გარდა იმისა რომ კვების ობიექტია გახსნის დღიდან ითავსებს სოციალურ კულტურულ საგანმანათლებლო ფუნქციას და თვეში რამდენჯერმე ეწყობა ფილმის ჩვენებები თითოეულ ჩვენებას ესწრება დაახლოებით 40 ადამიანამდე ესწრება და ალბათ ეს ნორმალური ციფრია
ქუთაისში კინოჩვენებებზე დაბწრეთ აბსურველებს აღემატებიან კლუბური გართობის მოყვარულები ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული ერთ-ერთი კლუბის პიარ მენეჯერის გვანცა თოთაძის თქმით ცოცხალი მუსიკა და გართობა სხვადასხვა ასაკის ადამიანებს ერთნაირად იზიდავს და მიუხედავად იმისა რომ კლუბი 6 თვის გახსნილია მომხმარებლები ინტენსიურად სარგებლობენ მისი მომსახურებით
არც კი მოულოდი თუ ესეთი დაწესით იმუშავებდა ამიტომ რომ მაინც სტერეოტიპებთან არის დაკავშირებული ქუთაისში კლუბის არსებობა და შენეთ კიდევ ახალგაზრდების შესო გენდერული ბალანსი ამ მომენტამდე დაცული არის ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად მანდილოსები აქტიურობენ ხოლმე და გადის ხოლოთის მრავალფეროვანი საზოგადოება ასაკობრივი ზღვარი ანუ არ არის ერთი კატეგორია მაგრამ 13-დან 22 წლამდე ან 25 წლამდე და შესასრულებით 30 წელსებით და 40 წელსებითაც შეგიძლია ნახო კლუბში
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების აზრით იმერეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის კლუბებისა და ცენტრების მიერ მიწოდებული მომსახურებები ხელმისაწვდომი ჯერჯერობით არ არის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მასნე, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა, მასში კი სიუჟეტები ზუგდიდან, თელავიდან და ქუთაისიდან მომამზადეს ჩვენმა რეგიონულმა კორესპონდენტებმა და თანამშრომლებმა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ახლა მუსიკა და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებზე გადავალთ.
Just the woman up the street Like any mother you may know To me She is the one who had it planned To lead us all to wonderland She always wanted us to go She said, don't ever feel
Ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც როგორც დაგპირდით, ახლა განვაგზობთ საერთაშორისო თემებით. თურქეთი მკაცრად აკრიტიკებს რომის პაპს ფრანცისკეს სიტყვას გენოციდისათვის, რომელიც მან იხმარა ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა ჟლეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღვთისმსახურებისას. ფრანცისკეს ამ გამოსვლის მომდევნო დღეს ანკარამ გამოაცხადა, რომ ვატიკანიდან თავისი ელჩი გაიწვია კონსულტაციებისათვის. მარიამ ჭიაურელი ახლა ისაუბრებს რომის პაპის გამოსვლისა და მასზე გამოხმაურების დეტალებზე.
საერთაშორისო სკანდალი მოხვა რომში წმინდა პეტრეს ტაძარში 12 აპრილს ჩატარებულ წირვას, რომელიც სომეხთა ხოცვა ჟლეტის 100 წლისთავს მიეძღვნა. ღვთისმსახურების დროს პაპმა ფრანცისკემ შემდეგი სიტყვებით წარმოთქვა:
La nostra umanità ha vissuto nel secolo.
გასუსაუკუნეში ჩვენმა ადამიანთა ოჯახმა სამი მასობრივი და უპრეცედენტო ტრაგედია გადაიტანა. პირველი, რომელიც ფართოდ არის მიჩნეული მეოცე საუკუნის პირველ გენოციდად, თავს დაატყდა ჩვენს სომეხ ხალხს.
Esa ha colpito il vostro popolo armeno.
განაცხადა რომის პაპმა ღვთისმსახურებისას, რომელსაც ესწრებოდნენ სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი და სომეხთა რელიგიური ლიდერები. ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა დახოცვის 20 საუკუნის პირველ გენოციდად მოხსენებით პაპმა თავისი ერთ-ერთი წინამორბედის ციტირება მოახდინა. კერძოდ, ციტირება განცხადებიდან, რომელსაც 2001 წელს ხელი მოაწერეს პაპმა იოანე პავლე მეორემ და სომეხთა პატრიარქმა. ამდენად, ფრანცისკეს გამონათქვამი კათოლიკური ეკლესიის ლიდერის მხრიდან რაიმე სიახლე არ ყოფილა. თუმცა სიახლეა ის, რომ სომეხთა ტრაგედიასთან მიმართებით ცნება გენოციდი პირველად წარმოთქვა პაპმა კათოლიკური სამყაროს ცენტრში, წმინდა პეტრეს ტაძარში. 100 წლის წინ პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის დახოცვა და დეპორტაცია მართლაც ბევრი ისტორიკოს მიაჩნია გენოციდად. სომეხთა გენოციდი აღიარებული აქვს 23 ქვეყანას, მათ შორის საფრანგეთს, კანადას, ლიტვას, შვეციას. მაგრამ თურქეთი კატეგორიულად უარყოფს ასეთი შეფასების მართებულობას. ის აცხადებს, რომ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში გაცლებით ნაკლები სომეხი დაიღუპა. ამასთან მიზეზი იყო პირველ რიგში სამოქალაქო დაპირისპირება და არა მთავრობის მიზან მიმართული პოლიტიკა ქრისტიანული უმცირესობის გასანადგურებლად. ის, რომ თურქეთისთვის მიუღებელია სომეხთა ხოცვა ჟლეტის გენოციდად შეფასება, კიდევ ერთხელ დადასტურდა რეაქციით, რომელიც მოხდა რომის პაპის 12 აპრილის გამოსვლას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ იმავე დღეს გააკეთა შემდეგი განცხადება სტამბოლში.
რელიგიური ლიდერებისგან მოველით მშვიდობისკენ მოწოდებას და ისლამოფობიასა და ანტიისლამურ რიტორიკაზე უარისთქმას. პაპის განცხადებები არის ისტორიის არასწორი ინტერპრეტაცია და არასწორი წაკითხვა. ერთი ჯგუფის ტკივილის აღიარება და მეორის უგულებელყოფა. ეს განცხადება გზას უხსნის ევროპაში მზარდ რასიზმს და მუსლიმებსა და თურქებს კოლექტიურ დანაშაულში ზდებს ბრალს. ამ განცხადებისთვის შერჩეული დრო ძალიან სამწუხარო, არასწორი და შეუსაბამო.
განცხადებისთვის შერჩეული დროით თურქეთის პრემიერ-მინისტრი, როგორც ჩანს, გულისხმობს იმ გარემოებას, რომ უახლოებულია სადავო გენოციდის 100 წლისთავის აღსანიშნავი თარიღი, 2015 წლის 24 აპრილი. თურქეთის მხარე კრიტიკულ განცხადებას არ დაშერდა. 13 აპრილს ვატიკანიდან გაიწვიეს თურქეთის ელჩი სამშობლოში კონსულტაციებისთვის. ერევნელი პოლიტოლოგი სერგეი მინასიანი შეუსაბამოდ მიიჩნევს თურქეთის ასეთ რეაქციას, თუნდაც იმიტომ, რომ ფრანცისკე არ არის პირველი პაპი, რომელმაც სომეხთა დახოცვა გენოციდად მოიხსენია.
რეაქცია არ არის მთლად პროპორციული, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ მართლაც ცხადია, რომ ნებისმიერი განცხადება რომის პონტიფექსისა ძალიან მნიშვნელოვანია, კაცისა, რომლის აზრსაც ყურს უგდებს ასობით მილიონი კათოლიკე მთელ მსოფლიოში. მაგრამ მეორე მხრივ, ახალი არაფერი მომხდარა. ისიც ცხადია, რომ ისეთ ფონზე, როცა ყველაფერი, რაც გენოციდს უკავშირდება, სიმბოლური დატვირთვის მქონედ და მტკივნეულად აღიქმება როგორც სომხების, ისე თურქების მიერ, რეაქცია იყო ისეთი, როგორც მოხვა ოფიციალური ანკარის მხრიდან.
Последовала та реакция, которая последовала со стороны официальной Анкары.
ეს შეფასება გამოთქვა ერევნელმა პოლიტოლოგმა ჩვენს რადიოსთან საუბრისას. 12 აპრილს რომში წმინდა პეტრეს ტაძარში ჩატარებული საგანგებო წირვა სომხებისთვის და არა მარტო მათთვის მნიშვნელოვანი იყო იმის გამოც, რომ რომის პაპმა ფრანცისკემ ეკლესიის მოძღვრის წოდება მიანიჭა მე-11 საუკუნეების დიდ სომეხ პოეტსა და საეკლესიო მოღვაწეს წმინდა გრიგორ ნარეკაც. კათოლიკურ ეკლესიას მხოლოდ 35 მოღვაწისთვის აქვს მინიჭებული ეს წოდება, მათ შორის არიან ნეტარი ავგუსტინე და თომა აქვინელი.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა იმ დაპირისპირებაზე, იმ უკმაყოფილებაზე, რაც რომის პაპის ფრანცისკეს სიტყვას მოჰყვა თურქეთში. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს კიდევ ერთი ყოველკვირეული რუბრიკა, საავტორო პროგრამა „ახალი ევროპა“. დღეს ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ ბელორუსიაში, სადაც მღელვარება გამოიწვია უმუშევართა დაჯარიმებისათვის დაწესებულმა ახალმა გადასახადმა. მისმა შესახებ კანონმა, რომლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები თვლიან, რომ კანონი არღვევს კონსტიტუციას და დამატებით ტვირთად დააწვება მოსახლეობას, რომელიც ეკონომიკური კრიზისის გამო ისედაც გაჭირვებულია. ჩვენმა კოლეგამ კლერ ბიგმა ბელორუს კოლეგებთან ერთად მოამზადა რეპორტაჟი, რომლის შინაარსაც ყოველკვირეულ რუბრიკაში „ახალ ევროპაში“ ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ბელორუსიის სამხრეთ აღმოსავლეთში, ქალაქ გომელში წარმატებული ბიზნესმენი იყო ვიტალ იურჩენკო. ახლა ის ეკონომიკური კრიზისის გამო იძულებული შეიქმნა თავისი მაღაზია დაეხურა, საქმიანობა შეეწყვიტა და ამიტომ ვიტალიმ, როგორც უმუშევარმა, უნდა იხადოს წლიური გადასახადი. $255 შესატყვისი ბელორუსიაში საკმაოდ არსებითი თანხა, როგორც ჯარიმა იმისთვის, რომ უმუშევარია. ვიტალი მსხვერპლია მუქთახორობის შესახებ კანონისა. თვითონ ყოფილი ბიზნესმენი ამ კანონზე ამბობს საბჭოთა სუნი უდისო და იხსენებს საბჭოთა კავშირში მოქმედ კანონს მუქთახორობაზე, რომელსაც მაშინდელი ხელისუფლება მოიხმარდა მათ წინააღმდეგ, ვინც იატაქვეშა საქმიანობას ეწეოდა და პოლიტიკური დისიდენტი იყო.
37 წელივითა, ან იმუშავე, ან გაიძულებ. ხალხი ალბათ ხმამაღლა გამოხრატავს უკმაყოფილებას და მართალიც იქნება. ჩვენი ინტერესები ჩვენვე უნდა დავიცვათ.
ამბობს ვიტალ იურჩენკო, რომელიც არ ახსენებს ალბათ ამ კანონით დასჯილ ყველაზე ცნობილ ადამიანს მსოფლიოში, ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატს იოსებ ბროცკის, რომელსაც 60-იან წლებში 5 წლით არხანგელსკში გადასახლება მიუსაჯეს სწორედ ამ მუქთახორობისთვის. ახალი კანონი, რომელსაც ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ აპრილში მოაწერა ხელი, მიზნად ისახავს შემდეგს: წააქეზოს შრომის უნარიანი მოქალაქეები, იმუშაონ, შეასრულონ საკონსტიტუციო მოვალეობა, მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო ხარჯების დაფინანსებაში. როგორ ადგენს ბელორუსიის მთავრობა ვინ არის მუქთახორა? მარტივად ზრდასრულ ადამიანს, რომელსაც არ გადაუხდია წლის განმავლობაში საშემოსავლო გადასახადი სულ მცირე 183 დღისთვის, ეკისრება ამ ტანკის შეტანა. ის, ვინც გადასახადს თავს აარიდებს, მეც გადაიხდის. გადაუხდელობის გადასახადი კიდევ უფრო მაღალია. გამონაკლისს წარმოადგენენ სტუდენტები, 3-ან მეტი შვილის მშობლები, მოზარდები და პენსიონერები. ვიტალ იურჩენკომ დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება კანონის საწინააღმდეგოდ ხალხის მობილიზება. პეტიციის ტექსტში წაიკითხავთ, რომ ამგვარი ჯარიმა არღვევს კონსტიტუციას, რომელიც იცავს მოქალაქეთა ეკონომიკურ ინტერესს და კრძალავს იძულებით შრომას სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. იურჩენკო ამბობს, მთავრობამ უნდა შეასრულოს საკონსტიტუციო მოვალეობა, მას ეკისრება პასუხისმგებლობა, შექმნას სამუშაო ადგილები ყველასთვის და იზრუნოს მათთვის, ვისაც არ აქვს სამუშაო.
ხალხის უზარმაზარი რაოდენობა მუშაობს მთავრობისთვის. მათ ხელფასები აქვთ. მათ უნდა გამონახონ გამოსავალი. ამისთვის უხდიან ფულს.
პეტიციას ამ ეტაპისთვის 25,000-მდე ადამიანმა მოაწერა ხელი. ბევრი ემხრობა დოკუმენტს და აღშფოთებას იქვე გამოხატავს.
კარგი ქალია ის, ვინც სამ შვილს დის, მაგრამ ვინც ორ შვილს დის და დიასახლისია, მუქთახორაა?
წერს ნატალია კოზაკი, რომელიც ამ პეტიციის ხელისმომწერიცაა. გოზნოელი დანი კოლიაკოვი ასევე უკმაყოფილებას გამოხატავს და წერს: როგორ შეიძლება ასეთი კანონის მიღება, როცა ქალაქში სამუშაო არ არის? ტვიტერის საშუალებით შექმნილია სალაღობო ეგრეთ წოდებული ჰაშტაგი, სახელწოდებით „პრიდუმაი ნალოგ დლია ბელარუსი“, მოიგონე გადასახადი ბელარუსიისთვის, რომელსაც ბევრი იყენებს ამ მუქთახორობის კანონის დასაცინად. ერთი მაგალითად თulis რომ უნდა შემოიღონ ესთეტიკური გადასახადი. თუ ღია საზაფხულო ფეხსაცმელი და წინ და ერთად გაცვია, გადაიხდი. ხუმრობ, ესე იგი იცინი. იცინი, ესე იგი კარგად ცხოვრობ. ეს არაა კარგი, უნდა იტირო, წერდა სხვა. კიდევ ერთი აბსურდულ გადასახადს გვთავაზობს ბელარუსიისთვის. მას კაგების გადასახადი ჰქვია. არაბეს ღებ გადაიხადე. ხალხს მუშაობას ურთულებ. როგორც არაერთ სლავურ ქვეყანაში, ბელარუსიაშიც აქტუალური თემაა ალკოჰოლი. ჩანს სმის მოყვარული არ უნდა იყოს ეს ქალი, რომელიც წერს, უნდა დაწესდეს გადასახადი მათთვის, ვინც არ სვამსო. ქვეყანას მუდმივად გამომთვრალი ლოთები სჭირდება ფაბრიკა ქარხნებში, წერს ის. და ბოლოს კიდევ ერთი გადასახადი, ასევე აბსურდი ხუმრობა. გადასახადი სიკვდილისთვის. მოკვდი, კეთილი ინებე და გადაიხადე. სასაფლაოს მიწისთვის და კრემატორიუმში სითბოსთვის.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რომელიც გვიამბობდა ბელორუსიაში ხელისუფლების მიერ მიღებულ კანონზე, რომელიც მუქთახორობის გადასახადის შემოღებას ითვალისწინებს. თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკის შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემაში გასულ პროგრამებს, თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ მათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით, radiotavisupleba.ge, და ასევე მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Numbers on degree to buy me, 'cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Times on them for spark to find, sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a child with your legs for the fraction to divine. Everybody's getting brothers when your wings spread wide. You're only a coming to the destiny, so let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever can. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we get just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a child for your names, for the fashion to divide. Everyone is getting brothers when your wings spread wide. Sure, we are coming to the destiny. So let us all unite eternally. Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude. Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden. Democratic institution on this ancient continent of Europe. Charge your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a child for your life, for the fashion to divide. Everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're only a coming to the destiny. So let us all unite eternally. Charge your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. For the fashion to divide, everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're only a coming to the destiny, so let us all unite eternally. En une institution organique de l'unité européenne. This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.